Gerbėsiu Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias kunigas Gabrielius Satkauskas.
Per amžius amen.
Šiandien pristatome Katalikų pasaulio leidinių knygą, Šventosios Kotrynos Sienietės knygą Dialogas apie dieviškąją apvaizdą. Ši knyga yra didis įvykis, nes tai yra pirmoji Kotrynos Sienietės raštų knyga lietuvių kalba. Pažadas yra toksai, kad bus ir daugiau. Čia yra tik tai pirma jos raštų dalis. Ir šiandien mes su kunigu Gabrieliu aptarsime knygą, kuri vadinasi Dialogas apie dievišką apvaizdą. Tai prieš einant konkrečiai prie knygos, man atrodo, kad reikėtų trumpai prisiminti, kas yra Šventoji Kotryna Sienietė. Tai be tokių paprastų faktų. 14 amžius, pasaulietė, Dominikono ordino tretininkė, taigi ne vienuolė, bet pasaulietė, kuris įsipareigojo gyventi pagal dominikonišką dvasingumą. Ji taip pat yra bažnyčios mokytoja, nors nėra baigusi jokių oficialių mokymų ir šiaip nepasižymi formalių išsilavinimų.
Buvo beraštė net.
Taip, mes turime jos raštus, nes kažkas kitas juos užrašė. Ir visgi ji buvo, man atrodo, galima pavadinti ir diplomatė. Ji yra ta garsi šventoji, kuri atvyksta pas popiežių į Avignoną ir sako, gerbiamasis popiežiau, nebūkite bailys, grįžkite į savo vietą, grįžkite į sostą, grįžkite į Romą. Gabrieliau, ką tu norėtum pridėti apie Šventąją Kotryną Sienietę?
Yra įspūdinga jos tas paprastumas, apsipratimas su tokiu vargu, netgi siekis jo, ir tuo pačiu jos begalinė dvasinė, politinė, diplomatinė įtaka to meto visuomenė, nepaisant to, kad jinai labai jauna. Ir bet visa ta ugnis, gyvastis, tas gėris, kuris iš jos kyla, tai iš to paslėpto gyvenimo maldos santykio su Dievu, kur kai skaitai raštus jos, matai, kad čia yra, nu, jinai mistikė, kaip ir Kryžiaus Jonas, Teresė Vilietė, kaip Šentoji Faustina, irgi labai daug keli vietų primena. Jinai yra viena iš 47 bažnyčios mokytojų. Galbūt vienintelė, kuri, kaip ką tik paminėjom, nemokėjo pilnai rašyti pati, jinai diktuodavo kitiem, rašydavo tuos raštus, raštininkai. Ir jos mokymas yra santrauka viso bažnyčios magisterimo, katekizmo, yra apie maldą, apie dorybes, apie amžinąjį gyvenimą, apie meilės įsakymą, apie tai, kaip melstis, kaip tobulai mylėti Dievą, kaip išvengti nuodėmę savo gyvenime. Jinai tas, tuos žodžius, savokas, supratimą subrandino toj maldoj, paslėptoj maldoj. Ir vaisi jos gyvenime. Tada jau čia atskirai reikia žiūrėti, bet jinai kokią įtaką turėjo, buvo labai jauna. Ten 30 metų, 20 kelių, jinai buvo popiežiaus patarėja. Popiežius kaip dešinioji ranka, svarbiausiais klausimais su ja pasitardavo. Tai verta tą paminėti, nes tas intriguoja, o tai noris paskaityti jos raštus, tai apie ką jinai ir kaip, kokiu būdu rašė. Ne?
Taip, ir be to, kad mes pristatėm ją čia kaip diplomatę, popiežiaus patarėją, bet jinai šiaip tai gyveno atsiskyrusi gyvenimą, vaikystė jinai pamatė viziją, Jėzaus su šventaisiais danguje, Jėzaus sėdinčio kaip popiežiaus soste. Ir jinai kažkaip suprato, kad man kažkaip labai reikės mylėti Jėzų per popiežių. Tai jos tarnystė popiežiui nebuvo atsitiktinė. Ir nuo tos vizijos, nuo vaikystės jinai atsiskyrusi, kaip savo kambarėlyje, dedikavo savo gyvenimą Kristui. Įsipareigojo skaiščiam gyvenimui, maldai, pasninkui ir, pavyzdžiui, jinai 14 amžiuje, kuomet buvo išplitęs maras, ir jinai taip pat ir slaugė ligonius. Tai buvo įspūdinga moteris ta prasme, kad jos visas gyvenimas, pagrindinis gyvenimas buvo labai paslėptas. Tai, kad jinai ateidavo patart popiežiui, ne? Tai čia buvo toks, trumpi kažkokie vienkartiniai dalykai. Bet visas jos gyvenimas buvo meilės Dievui ir artimui paskirtas gyvenimas. Toks uždaras vidinis. Ir išoriškai galėtum ir nepamatyti. Ir visgi ją pamatė. Labai keista, ne? Mes dabar sakytume, iš kur tokia galinga moteris, kuri kaip ir nieko įspūdingo neveikia, bet ją pastebėjo žmonės ir viskupai eidavo pas ją pasitarti. Tai čia toks įdomus dalykas, kad nebūtina turėti kažkokių oficialių pareigų, kad tu turėtum įtakos bažnyčioje ar šiaip žmonių gyvenime ir ta įtaka nebuvo kažkaip švaistimasis gale, ji iš tikrųjų buvo dvasinė palydėtoja, godėja ir dvasinė palydėtoja. Tai man tuo jinai įspūdinga. Na ir dar dėl to, kad ji yra dominikonų tretininkė. Man labai brangus dominikonai, aš labai myliu Šventąjį Tomą Akvinietį, jis yra toks mano bičiulis. Ir dabar, vat, aš pati pirmą kartą skaičiau Šventosios Kotrynos Sienietės raštus ir aš kažkaip taip lengva su ja susikalbėti. Tai ji tokia suprantama. Ir taip daug kur atpažįstu, kad, o, geras, ir Akvinietis, ir Tomas Akvinietis labai panašiai dalykus išreiškia. Tai man yra tokie vat, skirtingų šimtmečių, bet dvasiniai bičiuliai, bent jau man. Aš jaučiu tokią stiprią bičiulystę, skaitydama ją.
Labai jaučiasi dominikoniškas dvasingumas, nes ji šitam veikale, kur atrodo vyksta dialogas tarp sielos ir Dievo tėvo, jinai pateikia sistemą, dvasinio gyvenimo sistemą, kaip man siekto būlumo, kaip man labiau mylė Dievą, kaip man būti šventesniu. Jinai pateikia ne detales dvasingus pamąstymus, kurie vieni su kitais nes... Bet pateikia vienti savo, kas nori aiškumo, kokia mano gyvenimo prasmė, kaip man konkrečiai siekti Dievo. Jinai pateikia aiškę sistemą, net aiškias pakopas, kelią, laiptus. Ir tą paremė irgi tokio metaforo, monologijom, labai įkvepiančiom. Ir jinai labai dažnai remiasi Evangeliją, cituoja Evangeliją. Štai Jėzus to žodžiu sako, štai tą palyginimą. Atsiremia nuo jų. Netai labai jos raštai kupini šventojo rašto. Jinai matosi, tai meldžiasi, kontempliavo, kad gavo daug dovanų per tą kontempliaciją iš Dievo ir tada išguldo tuos vaisius iš šituos raštus. Dėl to labai gera skaityti. Tai šita knyga yra kaip... dvasinio gyvenimo katekizmas, santrauka. Ir tikrai parašyta, tikrai pakankamai lengva kalba, suprantama. Paramstyta šventų raštų palyginimais, pavyzdžiais. Yra kaip dvasinio, mes visi, kaip krikščionis, nu, norim tobulėti augti dvasiškai. Ir dvasingumo teologija yra apie tai, kaip man išmok geriau melstis, kaip tobuliau siekti dorybių, kaip labiau mylėti Dievą ir artimą. Ir šita knyga yra puikus dvasinio gyvenimo katekizmas, kuriame įpinta pabarstyta tokių misticizmo prieskonių, metaforų, kurios labai staigiai pagauna. Iš karto tą knygą atidedi vyksta mąstymas, ne, toks labai pagavi ši knyga. Ir jinai ir žadina ir atsako į prasmės klausimą ir ypač irgi į kančios klausimą. Šiandien daug kas tą klausimą kelia su tokiu priekaištu, netgi kaltinimu Dievui. Jinai su labai nuolankiu priejimu parodo, nu, kaip būti, ką daryti kančios akivaizdoje. Ir aš neatsiplėsiu kol kas daugiau, nes jinai iš tiesų provokuoja. Yra, sakyčiau, šita knyga yra nepradedančiajam, nes gali net truputį būti pradžiai per grynas stiprus maistas, bet pažengusiajam, kuris jau nori kažko tikro, kur jau pažino pagrindinius dalykus, moka melstis ir ne, gyvena įprastą krikščionio gyvenimą, bet nori kažko naujo, tokio atsinaujinimo, dvasinio pavasario. Tai ši knyga, jinai tokia pažengusiajam gali duoti naujo peno, pradėti, nu, pažadinti net tokį uolumą, atkaklumą. Eiti maldos gyvenimą, į pokalbį su Dievu irgi, vesti dialogą su Dievo apvaizdą. Tai tikrai gal netinka pradedančiam, nors gali būti išimčių. Mes labai skirtingi. Kam būtų dominikoniškas dvasingumas artimas, gal kaip tik nuo to reiktų pradėti. Nes, kaip jau minėjau, yra kaip santrauka ir bažnyčios mokymai. Čia ir eschatologija, tai reiškia paskutinieji dalykai. O kaip po mirties su siela, kas vyksta. Ir apie maldą, kaip melsis, pavyzdžiui, sako, žodinė malda, jeigu aš ją tariu neapmastydamas, jinai neatsako, geriau taip nesimelst. Ir turi būti jungta sąmonė į tuos žodžius tariamus Dievui, nes tai nėra mantra, kaip šiandien populiaru kalbėti maldas Dievui, kad kažkaip jį įtakot, padaryti, išprašyti kažko jį, tarsi malda kažkoks zizimas būtų. Ne, tai yra sielos ir Dievo pokalbės. Tai aš taip apibendrindamas irgi labai taip paliesta šios knygos liudiju kaip dvasininkas, kunigas, kur ir prie seminarijų, ir seminarijų, ir dabar kaip kunigas jau nemažai metų gyvenu intensyvų dvasinį gyvenimą, kad ši knyga bažnyčios mokytojos, Kotrynos, gali labai įkvėpti, atsinaujinti.
Tai gal trumpai apie šitos knygos pobūdį arba skaitimo būdą. Pavyzdžiui, aš prisipažinsiu, mylimi Marijos radio klausytojai, aš dar nesu pabaigusi šios knygos. Man neišeina jo skaityti po daug, dideliais kiekiais. Kartais aš tiesiog skaitau pastraipą ir kiekvieną šalutinį sakinį iki kablelio mastau, jinai yra labai sodri ir šita knyga ir jinai iš karto, taip kaip sustrelia, tiesiog pataiko į tave ir įtraukia ir nu, man yra problemų skaitant vat, dvasinio skaitimo ne, praktiką, maldos dvasinio skaitimo praktiką, kad išsiblaškai su šita knyga tiesiog kiekvienas sakinys tave patraukia ir iš karto pradeda žadinti dvasinį gyvenimą. Nu, kažkaip persimasto santykį su Dievu, kiekvienas sakinys. Tai man pačiai tai yra tikrai rimtas dvasinis skaitimas. Kartais paskaitau ir po du, ir tris puslapius, bet kartais tiesiog lieku ties vieną pastraipą. Kaip tau, Gabrieliau, skaitosi?
Tai blaško gerąją prasme. Dėl to tai man pirma knyga, kur aš bandžiau dar eidamas skaityti, kad nu, bent kažkiek reikia pasiruošti laidį, negaliu paskaitęs ten pusę knygos ar trečdalį ateiti jas pristatinėti, noris nu, matyti visą vaizdą, tai eidamas skaitau ir pasiėmiau pirmą kartą tušinuką, kad jau žymiuosi tušinukų tas blokus, pastraipas, kur norėsis grįžti ateiti, dar kartą apmastyti, ruošiantis. Tai... Nes tai yra kaip minėjau, kaip vadovėlis. Nėra knyga vienam skaitimui. Yra kaip dvasinio gyvenimo vadovėlis, kur noris vis grįžti prie svarbesnių vietų. Vėl grumuliuoti, kramtyti. Nes man tai labai žadina atsivertimą. Tokį troškimą dvasiškai augti. Ir čia gaunu labai daug išgrynintų, konkrečių, tikslių patarimų, kaip tą daryti. Kaip savo sielą vesti link Dievo. Ir saugoti irgi nuo to, kas galėtų nuo jo traukti. Tai iš karto noris praktikai pritaikyti, ne? Nes tai nėra sausa teorija, kuri jinai diktuoja kaip profesorius. Jis nebuvo, kaip minėjom, net nerašė pati, bet visą tai subrandino kontempliacijų, maldojų ir tada, kaip geriausios vaisius mum duoda. Tai čia yra lobis, čia yra lobis. Aš tokių knygų, nu, retai, retai būna. Pavyzdžiui, šiandien Augustiną iš pažinimus skaičiau, kur įkvėp irgi žadina vaizduotę, bet dar kitaip veikia. O čia jinai stabdo, ta knyga stabdo, nes vis skatina atsiversti. Ir labai gera tą jaustą patirti. Labai, labai geras jausmas skaitant šitą knygą. Yra kažkaip ir gydanti, ir guodžianti. Ir tikrai mokytoja moko, labai labai moko. Yra ypatingas kursas. Nemokamas kursas. Įspūdinga.
Tai girdit, mylimi Marijos radio klausytojai, atsargiai skaitykit šią knygą. Paviršim nepraeisit, jinai išjudins, suradins ir kartu sutelks. Tai jeigu nenorit būt pažadinti ir norit, kaip čia, praslyst patogiai, tai neskaitykit. Šitą knygą tikrai... sutelks į gilesnį gyvenimą su Dievu. Gerai, bendrai pakalbėjom. Reikėtų prie turinio. Pradėkim nuo aktualijų. Artėja Lietuvoje vykstantis pasaulinis apaštalinis kongresas, gailestingumo kongresas, kuris vyks Vilniuje šią vasarą, birželį. Ir Kotryna Senietė irgi turi ką pasakyti šitų klausimų. Prieš laidą, kai mes kalbėjomės, kuningas Gabrielis sako, man tai vat irgi yra gailestingumo apaštalė. Kodėl?
Jinai viename skyriuje labai daug kalba apie Dievo gailestingumą kaip esminę savybę. Man labai persidengė su šventąja Faustina. Ir turint omeny, kad jau 14 amžiui Kotryna rašė, tai nu, čia net truputį mus provokuojanti tema vilniečius turėtų būti, nes... Pasirodo jau Kotryna Senietė, daug apie tai kalba tokiu stilium, labai panašiu kaip šentoji Faustina. Jinai ir šlovina Dievo gailestingumą, kuris yra beribis, ir perspėja apie tą abejingumą žmonių Dievo gailestingumų ir dėl to daug, daug žūstančių sielų. Ir netgi brėžia tą kelią, koks mano turi būti teisingas santykis su Dievo gailestingumu, kad aš galėčiau pilnai jį patirti, juo džiaugtis. Tai jinai skiria tikrai ne vieną mintį, galiu pastituoti porą tokių minčių, o paskui gal net sakyčiau, ir paskaityti tokį trumpą jos himną Dievo gailestingumui. Štai, pavyzdžiui, 114 puslapyje jinai rašo, nors nebuvo tobuli, jinai kalba apie žmonės prieš jų gyvenimo pabaigą, patiria gailestingumą, nes tikėjo ir vylėsi, kad mano gailestingumas didesnis už jų kaltybės. Kitoje vietoje jinai net perspėja apie pavojų piknaudžiau Dievo gailestingumu, sako, nutinka taip, kad savimilos šaknis nėra išties išrauta, užtat tie žmonės nėra atkaklus ir labai atsainiai te vertina mano gailestingumą. Jie kaip neišmanėliai vilėsi manuoju gailestingumu, kurį nuolatos įžeidinėja. Ar ne, apie tą netikrą vylimąsi Dievo gailestingumu, tuo pačiu jį nuolat įžeidinėjant, ar ne, kad Dievo gailestingumą galim ir nuvertinti, piknaudžiauti juo. Ne tam rodžiau ir rodysiu gailestingumą, kad žmonės jam nusidėtų, bet kad juo gintusi nuo velnio klastos ir betvarkės maišaties galvoje. Tačiau jie viską daro priešingai, nes piknaudžiaudami gailestingumu nusideda. Nu ir pabaigai čia apskritai jos toks kaip himnas Dievo gailestingumui. Ir čia tik kelios mintys, kurios išimtas iš konteksto, bet labai labai stiprios, vertos susimąstymo. Jinai sako, o amžinasis gailestingume, užklojantis savo kūrinių kliaudas, nesistebiu, kad sakai apie tuos, kurie išeina iš mirtinos nuodėmės ir grįžta pas tave, aš nebeprisiminsiu, kad esi mane užgauliojęs. O neapsakomas gailestingume, nesistebiu, kad tiems, kurie išeina iš nuodėmės, sakai šitokius žodžius apie savo persekiotojus, noriu, jog melstumėte už juos, įdant aš jų pasigailėčiau. O gailestingume, sklindantis iš tavosios amžinasis tėvė dievystės ir valdantis savo galybę visą pasaulį. Tavojų gailestingumu buvome sukurti, tavojų gailestingumu buvome perkurti per tavo sūnaus kraują. Tavo gailestingumas mus palaiko. Dėl tavo gailestingumo tavo sūnus kovojo kovą ant kryžiaus medžio, mirčiai grūmentis su gyvenimu ir gyvenimui su mirtimi. Ir gyvenimas tuomet nugalėjo mūsų kaltybės nulemtą mirtį, nors kaltybės nulemta mirtis atėmė nesuteptojo avinėlio kūno gyvastį. Kas buvo įveiktas? Mirtis. Kas tai lėmė? Tavo gailestingumas. Tavo gailestingumas teikia gyvastį. Jis dovanoja šviesą, įdant atpažintume tavąjį maloningumą per kiekvieną žmogų, per teisiuosius ir per nusidėjėlius. Dangaus aukštybės atspindi tavo gailestingumą, tai yra per tavo šventuosius. Nukreipusi žvilgsnį į žemę, regiu, kad ji kupina tavo gailestingumo. Pragaro tamsybėse atsispindi tavo gailestingumas, neleisdamas pasmerktiesiems kentėti tiek, kiek yra nusipelnę. Gailestingumu tu sušvelnini teisingumą. Iš gailestingumo numazgojai mus krauju. Iš gailestingumo panorai nužengti pas savosius kūrinius. O beprotiška meilė, ar neužteko tau įsikūnyti, kad panorai net numirti? Ar neužteko mirties, kad nužengiai ir į pragarus, išvaduodama šventuosius tėvus ir taip išpildydama savoje tiesą bei gailestingumą? Bet kadangi tavo gerumą žada gėri tiems, kurie iš tiesų tau tarnauja, tu nužengiai į limbą, išvadavai iš kančių tuos, kurie tau tarnavo ir įteikė jiems jų pastangų vaisių. Ir taip jinai užbaigė tą himną. Matau, jog tavasis gailestingumas privertė tave duoti žmogui dar daugiau, nes palikai save kaip pena, įdant mes silpnieji gautume paspirtį, o apsileidę užmaršuoliai prisimintų iš tavęs gautas gėrybės. Ir todėl teiki jas žmogui kasdieną, būdamas altoriaus sakramente, per mistinį šventosios bažnyčios kūną. O kas šitaip patvarkė? Tavo gailestingumas. O gailestingume, širdis plyšta pagalvojus apie tave, nes kad ir kur nukreipčiau mintį, visur aptinku vien gailestingumą. O amžinasis tėve, dovanok man tokią paikybę, kad drįsau prašnekti tavo akivaizdoje, bet tai iš meilės tavo gailestingumui. Todėl maloningai jis man te atleidžia. Tikrai labai primena Šventosios Faustinos dienoraštį, jos pokalbį su Jėzumi, labai labai panašu. Tai tikrai yra kaip gailestingumo apaštalė. 14 amžiui, kur ypač tokia moralistinė teologija irgi klestėjo, ir gerąją prasme, ši, ne tik kritinė prasme, nu, jinai tokia naujo įneša mokymo apie Dievo gailestingumą, akcentų.
Kadangi užsiminėjai apie moralinį mokymą ir gailestingumo akcentą, man atrodo, kartais, nu, taip žvelgiant iš išorės, gali atrodyti, kad krikščionims moralinis gyvenimas iš tikrųjų yra kažkokios taisyklės, kurių tu laikaisi. Bet iš tikrųjų, bažnyčios moralės mokymas arba Dievo įsakymai, nors atrodo savaime suprantami, tai čia nežudyk, ne, tai aš gal nežudau žmonių, bet jų sunku laikytis. Labai patinka tokiam 53 metų katekizme radau, kad nežudyk reiškia ir neėsk savo artimo, ar ne, neerzink jo, nenervink, nu va žodžiu, netrumpink jo gyvenimo, netrumpink jo gyvendamo visaip jį išbalansuodamas, bet bažnyčios moralinis mokymas slypi, arba tiksliau trykšta iš meilės Dievui ir meilės artimui. Ir trokšdamas mylėti Dievą ir artimą, tu nori jam gero. Bet kodėl reikia gailestingumo? Problema ta, kad kartais mes norime daryti gerą ir mylėti ir rūpinti žmonėmis ir Dievu, nu, ar ne, ir mylėti ir Dievą ir jam atsiduoti, bet mes esam sužeisti ir mums neišeina. Ir tada, kaip sako Šventasis Paulius, aš nedarau gero, kurio trokšto, ne, ir darau blogą, kurio aš nenoriu. Ir Dievo gailestingumas yra didysis tikėjimo slėpinys, kad man reikia, jog mano žaizdas išgydytų ir ne tik tas žaizdas, kurios mane, nu, vat, skatina nusidėti, ne tik tas žaizdas, kurias aš patyriau, nes kiti man kažką blogo padarė, bet ir mano nuodėmė, aš pats, darydamas nuodėmę, irgi save sužeidžiu ir turiu visokių prisirišimų ir man nepavyksta daryti gėrio. Ir čia turbūt tas didysis supratimas apie tai, kad Dievas iš tikrųjų yra gailestingas, nes jis manęs pasigaili, aš pats tikrai negaliu išlipti iš tos kančios, kurioje esu dabar ir kurią sukeliu kitiems ir pats savo. Tai kartais gali atrodyti, kad gailestingumas yra kažkoksai nubraukimas teisingumo, ai, aš čia blogai darau, tai Dievas pasigailės, ne, tai yra šauksmas gležno tokio susitrypusio ir sutripto žmogaus, kad Dieve padėk man, aš nesugebu išlipti šitos pagailėtinos būklės ir Dievas pasigailė, jis manęs nenubaudžia, jeigu aš jo šaukiuosi, jis manęs nenubaudžia už visą tai, ką blogą darau ir kaip naikinu save ir kitus, jis priema mane ir išgydo. Tai čia gal ta tokia svarbi gailestingumo žinia.
Ir jinai pradeda nuo to knygą, kad reikia pažinti save. Dievo akivaizdoje tas vyksta per jo meilę. Tada jame kaip veidrodyje aš matau savo dėmes, netobulumus. Ir tada pradedu šauktis jo gailestingumo ir vis labiau patiriu jo meilę. Ir jinai tą visą moralės lygmenį, dekalogą, pakelia į naują lygį, ką Jėzus daro. Ir jinai remdamės evangeliją visą tą daro į didįjį meilės įsakymą. Kad štai, pažįstu save, savyje atpažįstu Dievą, jo meilę man. Ir tada užsidegu troškimu dar labiau mylėti Dievą kituose žmonėse. Tokia yra seka. Ne? Pažinęs jo meilę, trokštų iš meilės Dievui, iš meilės jam mylėti kiekvieną asmenį, kiekvieną kūrinį. Ir toks pažinimas savęs vyksta maldoje. Ir tai veda į, tai jeigu tą vadovėlį į dvasinio gyvenimo, pirmiausiai, į du didžiausius priešus nugalėti savyje, išrauti su šaknim savimylą ir savimaną. Naudoju tokį įdomų žodį. Savimana tai reiškia, galvoju apie save, tik tai apie save galvoju. Kažkas gražiai yra išreiškia, sako, tikrasis nuolankumas tai yra net negalvoti apie save. Apie Dievą ir iš meilės Dievo apie kitus, ar ne, tapti dovaną. Tai vat savimana, savimyla ir iš meilės Dievui, aš vis nuolankėjau jo akivaizdui, matydamas savo žaizdas, kaip man reikia jo gailestingumo, ką Mildava gražiai, labai įskleidė. Negaliu aš tylėti, tiesiog noriu tada tęst tai, ką Kotryna, kur veda. Ir sako, tada prasideda tas tikrasis dvasinis gyvenimas. Jinai duoda analogiją, kad siela yra kaip meilės medis. Ir tas meilės medis nuo maitinasi, auga iš nuolankumo. Nuolankumo humilita žemė. Ir auga pirmieji ūgliai iš minties. Iškiai per meilę Dievui. Ir nuolankumo prasideda išmintis, jos augimas sieloje. Bet širdis to meilės medžio, kuris padeda augti ir atlaikyti, stieptis, tai kantrybė. Ir čia jau pradeda jinai, man tai labai įdomu, kaip jinai vardyje dvasiniam gyvenimui reikalingas dorybės. Aš niekur nesu aptikęs, kad taip kalbėtų kažkas. Mes paprastai žinom tas septynias didžiausias dorybės, bet jinai sako, meilė yra didžiausia. Mylė Dievą ir iš meilės Dievų kiekvieną. Ir tą meilę reikia nuolat auginti nuolankumu. Čia meilė ir nuolankumas, kaip svarbu. Ir tada jinai iš to įskleidžia tris dorybės, kurios būtino šitam visam keliui ėjimui juo. Tai yra kantrybė, tvirtumas ir atkakla. Kantrybė, tvirtumas ir atkakla. Žiūrėkit, kaip dažnai mes norim, kad kažkas mums iškart duotų atsakymus. Iš karto, kad taptume tobulais be kovos, be vargo, be to sudėtingo kelio. Bet jinai iškart labai dažnai vis primena, ne, be kantrybės, be tvirtumo, be atkaklos, nieko nebus, nebus vaisių. Ir daug sielų atkrentant, susiduria su išbandymais ir atkrentant. Nu, čia noris man dar tęsti apie tą pačią svarbiausią ir pagrindinę jos metaforą, analogiją, kur paliko. Ir jis skiria didžiausią skyrių tam apie tiltą, Kristų kaip tiltą ir tą šniokščiančią upę vedančią į pragarmę. Tai jinai ir sako, tas tiltas ar škečiuotas ir Kristus kviečia eiti juo. Tam reikia kantrybės, tvirtumo, atkaklos, o pasaulio upę vedantį į pražūtį per malonumus, per komfortą, per užmarštį, jinai kviečia eiti kitų kelių. Nu tai aš čia gal truputį baigiu. Man labai norės tą, kodėl sakau vadovėlis dvasinio gyvenimo, nes tikrai jinai pateikia sistemą, principus. Yra kaip dvasinė palydėtoja. Tikrai, skaitant šitą knygą, galiu gauti nepaprastai brandų, nu nežinau, net su ko lyginti, tikrai vieną brandžiausių dvasinių palydėjimų. O palydėtojų vienas iš svarbiausių reikalavimų, trys iš tiesų būna keliami, kad jis pats norėtų būti šventas, tai tas akivaizdu, kotrynė nori ištirpti Dieve kaip jūroje, kad jisai turėtų patirti dvasinio gyvenimo, dvasinio vadovavimo, į tą akivaizdu jinai turi, ir kad būtų išmintingas. Tai yra tobula dvasinė palydėtoja. Tai, Milda, ačiū už kantrybę. Tavo meilės dorybė auginama. Neleidau kalbėti ilgai jau.
Oi, labai labai gerai, kad daliniesi. Aš tai žinai, ką galvoju. Nu ir mylimi Marijos radijo klausytojai. Va dabar kunigas Gabrielis čia kalba, ane, kunigas. Kalba apie, wow, čia kokia puikia dvasinė palydėtoja. Ir tada, kai aš skaičiau apie jos gyvenimą, kaip jinai gyveno ir kad tiesiog ją supdavo kunigai, viskupai, tiesiog visi labai norėjo su ją pasikalbėti, tiesiog kažkaip šalia pabūti, tai ta pati trauka vis dar yra. Aš atpažįstu tai, apie ką skaičiau. Man irgi buvo šita pati trauka, kad tikrai jaučiau, jog jį mane guodžia ir lyti, kad tikrai moko. Ir man gal du dalykai labai svarbus, tai ką tu sakėjai, Gabrieliau, apie savęs ir Dievo pažinimą. Jinai sako, kad tas savęs ir Dievo pažinimas įvyksta per maldą, nepaliaujama nuolankia malda. Ir mes sugadinti šiuolaikiniai žmonės kažkaip galvojam, kad aš save pažinsiu knisinėdamas į savyje. Bet iš tikrųjų, aš neturiu kriterijaus, per kurį save vertinti, jeigu aš tiesiog knisnėjusi savyje ir ten bandau viską atidaryti ir išnarplėti. Man reikia pažinti Dievą, kad jo perspektyvo, jo šviesoje, su juo kaip kriterijume, ir ne tik kaip kriterijume, kas gera ir bloga, bet ir su jo patvirtinimu, kad jis mane priima, myli ir manęs nori, aš tada galiu pažiūrėti į save ir iš tikrųjų pamatyti, ko nematau. Nes kol aš neturiu patvirtinimą iš Dievo, kad jis manęs nori ir nepasibaisės, mano net psichika taip puikiai sutverta, jinai blokuoja ir neparodo, kas su manim ne taip. Tai man labai gražu, kaip Kotryna tiesiog palydi iki šito suvokimo. Jeigu aš noriu pažinti save, supras, kas aš esu, man reikia eiti maldoj pas Dievą. Ir tada abu skleisimės. Dievas pasirodys, kas jis yra, kaip jis mato mane, kas jis toks mano gyvenime yra ir kas jis toks yra kitų žmonių gyvenime. Tada aš pradėsiu matyti ir kitus žmonės. Ir kai kalbėjai, kunigė, ir kai kalbėjai, Gabrieliau, apie savimaną, šiuolaikinis žodis būtų susireikšminimas. O kokia pragaištis yra būti susireikšminusiam, kuria prasme pragaištis? Aš net negaliu gyventi tikrovėje čia ir dabar, nes nuolat galvoju, ką apie mane galvoja. Ar aš čia nenusišnekėjau, o ne, ir vėl dabar čia visi kažkaip pasijuoks iš to, nu ką ne tai padariau. O gebėti matyti kitą, tiesiog atsipalaiduoti ir gyventi ir matant kitą, yra tikroji laisvė ir gebėjimas būti amžinybėje. Taip kaip būsim amžinybėje čia ir dabar, ryšyje su kitu asmeniu ir su Dievu ir su žmogum. Tai man atrodo, kad Kotryna Senietė yra labai gera ta mokytoja. Jinai gal nekalbės va tokiais žodžiais, kokiais aš čia kalbu, ne? Truputį įdėdama šiuolaikinio slengo apie susireikšminimą, bet tai yra jo žinutė. O kitas labai svarbus dalykas, man atrodo, ką jinai atlipė, ir čia aš jau džiugosi, kad galėsiu duoti knygą savo draugiam, kurios yra mamos, nes iš jų girdžiu, kad jos sulaukia tokių komentarų. Tu kenti? Tai kažkas su tavim ne taip, tu turbūt nemoki susitvarkyti su, nu, nemoki susitvarkyti su savo gyvenimu. Kad kančia tai rodo, kad kažkaip tu ne taip gyveni, bet taip nėra, kančia yra norma. Tai nereiškia, kad aš turiu specialiai ieškoti kančios, bet jeigu man sunku, jeigu man reikia ištvermės ir man sunku, aš tveriu, bet man dėl to sunku, tai nėra, kad kažkas su manim ne taip. Nėra, kad aš per blogai planuoju laiką ar dar kažkas. Tai tas priėmimas, kad kančia yra mano kasdienybės dalis, yra labai svarbus. Ypač tiem, kurie turi šeimą, ypač tiem, kurie augina vaikus, ar šiaip dirba kažkokius sunkius darbus. Jų darbas, nežinau, yra rūpintis ligoniais, ane, su kuriais yra labai sunku. Tai man atrodo, šito reikia mums patvirtinimo ir priminimo. Mes jau nebe tiek daug meldžiamės maldų apie tai, kad čia yra ašarų klonis, kuriame mes gyvename. Kažkaip labai baidomės nuo maldų, kurios nurodo, kad šita tikrovė sunki. Tai man atrodo, kad Šventoji Kotryna Senietė yra gera palydėtoja ir priminėja mum, kad tai, jog aš kenčiu, nėra problema. Ką aš darau su kančia? Kaip ją reikia perkeisti, atiduoti Dievui. Čia jau kitas lygmuo, ne kitas klausimas, bet patvirtinimas, kad viskas tvarko, jeigu tau sunku gyvenime.
Ir dėl to kalba apie tas tris dalykus - kantrybė, tvirtybė, atkakla. Čia vienas svarbiausių principų. Tomas Akvinietis sakė, kad kai myli, net ir sunkiausi dalykai tampa lengvais. Ir jinai dėl to ir pradeda nuo savęs pažinimo Dievo meilėje ir to troškimo, nuolatinio žadinimo troškimo mylėti Dievą ir visą, ką patiriu gyvenime. Ir pavyzdžiui, grįžtant prie gailestingumo, jinai sako, ta siela, kuri tikrai myli Dievą, jinai matydama blogį pasaulyje arba patirdama blogį iš kitų, jinai dega tokią meilę Dievui, kad jinai liūdi dėl tų klystančiųjų nusidant ir meldžiasi už jų atsivertimą, aukojasi už jų atsivertimą, atsiteisi už juos. Pavyzdžiui, dabar greit vėl bus tos birželinės pamaldos. Prieš metus ar porą metų buvo toks pasipiktinimas pradėjęs klysti bažnyčiai dėl maldos, kuri yra atsilyginimo malda ir kur meldžiamės už nusidėlio atsivertimą, kurie kaip sūnus palaidūnai nuklydo nuo tėvo. Ir net yra toks pasipiktinimas, kaip čia mes meldžiamės, kaip kokie fariziejai, bet intencija pati nesuprasta. Jeigu Šventosios Kotrynos dvasiui, žmogus, kuris tikrai myli Dievą ir jam liūdna, nuoširdžiai skauda, gaila dėl to, kas vyksta pasaulyje, šitie maldos žodžiai jie visiškai įgauna kitą prasmę. Tai iš tiesų yra be jokios puikybės, tai yra toks pasiaukojimas. Tai aš ką noriu pasakyti, kad mes net bažnyčios praeito amžiaus maldų nebesuprantam jų dvasios, nes visas dvasingumas prarado tą tikrą, aš čia labai kategoriškai sakau, ne? Bet dažnai praranda tikrai tą tikrą troškimą mylėti Dievą ir tada iš tos meilės Dievų kiekvieną nusidėlį ir mels jam šauktis gailestingumo. Čia prasideda tas dvasinis gyvenimas, šventumas. Ne? Ir komforto visuomeniai, kur stengiamės gyventi patogiai, maloniai, Kotryna, jinai sako, norėdami pabėgti nuo kančių, jas įpuola. Kadangi jiems atrodo, jog eiti mano keliu, tai yra per žodžio mano sūnaus tiltą, yra baisi sunkenybė, nes jis erškėčiuotas, užtat jie nuo jo atsitraukia, baimindamiesi diglių. Matai, kaip jie apgauti, kad renkasi verčiau mirti iš bado, nei pereiti per mažumėlę dyglių. Ir toliau tęsia, Ne vienas gimęs šiame gyvenime neišvengia suspaudimų, kūniškų ar vidinių. Kūniškus patiria mano tarnai, bet jų valia laisva, užtat jie nejaučia suspaudimų sunkenybės, nes jų valia visiškai dera su manaja. Toji valia ir yra tai, kas žmogui lemia kančią. Siela ir kūnų kenčia tie, apie kuriuos tau kalbėjau, kad jau šiame gyvenime patiria tarsi pragaro užstatą, kaip kad mano tarnai patiria amžinojo gyvenimo užstatą. Nu, žodžiu, čia jinai atskleidžia tą principą, jeigu, kad nėra Kristaus be kryžiaus. Ir kad jį sutiksiu tik tai ten ant kryžiaus. Ir jinai kalba apie tris pakopas dvasinio gyvenimo tobulėjimo, tris pakopas, kad reikia palipėti prie Kristaus kojų, prie Kristaus širdies, iš kur trykšti jo gailestingumas ir prie Kristaus burnos. Aš nesiplėsiu, palieku intrigą ir jinai remiasi vėl labai ir augustiniškai ir jinai tomis trijomis sielos galiomis – atmintis, protas ir valia. Kad visos jos turi būti pakilėtos per kryžių, per Kristų, kuris yra ant kryžiaus, išmelės Dievui, išmelės jam per nuolankumą, pakilėtos Dievui. Ir tada mūsų gyvenime sužydytas tai vynogynas, jinai naudoja metaforą, mūsų siela kaip vynogynai ir kad mūsų visų krikščionių vynogynai be sienų, mes visi esam vienas Kristaus vynogynas bažnyčioje. Ne? Ir turim va, atsakomybę. Mano dvasinis gyvenimas nėra tik mano. Aš turiu atsakomybę prieš Dievą, prieš visą Dievo tautą. Ne? Vėl aš čia taip išėjau iš šonus, vėl naujų temų, taip įmečiau net nepaaiškinamas kai kurių, bet norėdamas suintriguoti, kad jinai tikrai labai nuosekliai vysto dvasinio gyvenimo tą seką, kaip man tobulėti, kokie žingsniai eiti, kaip augti. Ir labai aktualiai ryšim su komfortu, su kančios klausimu.
Aš galvoju, kad tavo perspėjimas, kad gal šita knyga nebūtinai tiks pradedantiesiems, tai man atrodo, kad viena iš priežasčių, kad tos dvi temos, kurios labiausiai gazina, tai yra kančia, kad man kažkaip pavyks priimti kančią ir aš turiu kažkaip priimti kančią. Ne kančia dėl kančios, bet kančia iš meilės, jeigu aš myliu ir dėl to reikia, dėl gero. Pakentėti verta, ne? Labai patinka, žinot, kuniga Petra iš Apusdėjai, jisai sako, tu turi būti, čia jisai vienam kunigui sakė, kaip blondinė, tavo apdosingumas turi būti kaip blondinės. Atsiprašau, jeigu bus kažkaip ženčinis komentaras, bet sako, pažiūrėkit, kokios atsidavusios. Žiemą, jos jau galvoja, kaip turi atrodyti vasarą ir tada sportuoja, ar ne, visai kaip tobulina savo kūną, nes jos turi tikslą ir jos sutinka priimti šitą kančią, ar ne, vardan to, kas siekia. Tai paliku šitą palyginimą, ar ne, kančia nėra tai, ko mes tiesiog prašom dėl pačios kančios, bet mes sutinkame kažką pakentėti iš meilės, priemame. Bet tai ne tik, kančia ne tik reiškia, kad aš darysiu gerą savo artimą ir nu, va, kažkaip man bus sunku, bet ir tame savo savęs pažinimo kelyje, kur vyks per maldą, Dievo pažinimas ir savęs pažinimas, jis bus skausmingas dalykas, daug dalykų atsivers, kur aš norėčiau nematyti, tai irgi bus stiprus suspaudimas. Bet šventoji Kotryna Sienietė yra mistikė ir man labai patinka citata, kurią pasakė rašytoja, vertėja Jūratė Micevičiūtė, kai kalbėjome apie šventą kryžiaus Joną. Jis skaitė ištrauką iš jo biografijos ir sakė, kad mistikas tai yra dievą įsimylėjęs žmogus. Mane labai labai stipriai mylinti žmogus. Štai kas yra mistikas. Ne tai, kad tu turi kažkokių vizijų, pakilietai labai kalbi, bet tu labai labai stipriai myli. Viską gali atiduoti iš meilės. Tai ta viena tema, kuri gazina apie kančią, ane, kuri gali kažkaip atbaidyti, atrodyti, ai ne, Kotryna Sienietė, čia ne man. Tai gal svarbu suprasti, kad kančia visą laiką yra verta kančia, kai yra iš meilės. O kitas dalykas, man atrodo, kas gazdinti gali, tas savęs atsisakymas, kad kažkaip vat, nesusireikšminti, nemastyti, aš kažkaip turiu galvoti apie Dievą, apie artimą, apie ne apie save. Irgi yra ta baisi mintis, tai ką aš kažkaip save prarasiu. Tai aš galvoju, kad vat, gal šitos dvi temos, kurios atbaido nuo tokių knygų, bet turbūt čia yra tie didėjiniai išrištėjai klausimai, iš kurių gali Šventoji Kotryna Sienietė padėti išlydėti. Ir ne tiek, kad jis jums labai gerai išaiškins. Nes jos knyga, vat, girdit, kaip kunigas Gabrielis kalba, palyginimai, visokiausi vaizdai piešiasi, bet jinai išlydės, kaip gera dvasinė palydėtoja, išlydės į maldą, į santykį su Dievu ir čia išsiriš. Ne kažkokiu konceptualizavimu, bet per santykio su Dievu užmesgimą gilesnį.
Ji, kaip dvasinė palydėtoja, pirmiausia maldos mokytoja, pokalbė su Dievu, klausimus jo, supratimo Dievo troškimo tau. Ko vieš pastraukšti iš mas?
Tai reikėtų laidai judant į pabaigą, kažkokio baigiamojo sakinio žodžio, išlydėjimo ar paraginimo.
Tai apibendrindamas grįšiu prie to vaizdinio, kurį labiausiai pamėgusi Kotryna ir dažniausiai mini, apie švenčiausią trejybę kaip jūrą. Ir sielą, kuri pažįsta save, Dievo meilė ir pati myli taip, kaip Dievas vis tobuliau, jos valia tampa viena su Dievo valia. Ir jinai tarsi ištirpsta, susivienyje tobulai, susilieja su Dievo meilė. Ir viename skyriuje Kotryna, sakyčiau, šitą mintį argumentuoja taip sakydama, sako, žmonės neturėdami manęs negalėtų būti pasotinti, net jei valdytų visą pasaulį. Nes sukurtieji daiktai yra menkesni už žmogų. Čia kokia svarbi žinia. Sukurtieji daiktai yra menkesni už žmogų, kadangi jie sukurti žmogui, o ne žmogus jiems. Taigi jis negali būti jų pasotintas. Aš vienintelis galiu jį pasotinti. Čia Dievas sako Kotrynai. Į tą prisiminkim, kokie vertingi esame, kad joks kūrinys šitoje žemėje negali mūsų pasotinti. Anksčiau ar vėliau patiriam, susidursim su ta tuštuma ir nepakankomu, nes nerasim pilnatvės aplinkoj, kūrinyjoj. Vėl tada prisiminkim Kotryną ir tą jos kelią, kaip jinai veda į Dievą, kuris mūsų vienintelė pilnatvė ir galintis pasotinti šaltinis.
Pati tai norėčiau priminti knygos pavadinimą, kad tai yra dialogas apie dieviškąją apvaizdą. Ir aš norėčiau išlydėti su mintimi, kad iš Kotrynos galim pasimokyti, jog su Dievu galima paprastai kalbėtis. Ir jis tikrai dažnai atsako, jeigu mes būname maldoje, atsakymai ateina. Gal nematysim vizijų, kaip matė Kotryna Sienietė, bet pažadas yra, kad tiem, kurie atkakliai kasdieną meldžiasi, tai yra leidžia laiką su Dievu, jis visą laiką atsako. Tai gal su tą mintim ir pabaikime šią laidą. Jūs klausėtės laidos knygų lentynoje. Su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė, ir laidos svečias, kunigas Gabrielius Satkauskas. Pristatėme Katalikų pasaulio leidinių knygą Šventosios Kotrynos Sienietės dialogą apie dieviškąją apvaizdą. Su Dievu.
Su Dievu.